بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام hürmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Fiq saatı verilişində birinci sualımız belədir. Salamun aleykum, aleykum salam. Yoldaşım məni ata və ananın evinə və onlarla danışmağıma qadağa edib. Onun buna haqqı çatırmı? Mən onun xəbəri olmadan onlarla danışa bilərəmmi? Bəli. Buna onun əsla və əbədə haqqı çatmır. İxtiyarı yoxdur. Və bu işi görürsə, günah edibdir. Və siz onun izni olmadan ata-ananızla danışa bilərsiniz. Lakin onun evinə getməyə qaldıqda yalnız zəruri hallarda çıxa bilərsiniz. Əgər başqa vasitələrlə siləyə rəhm etmək imkanınız varsa, telefon vasitəsilə, WhatsApp vasitəsilə və yaxud xəbər göndərib gətirmək vasitəsilə, buyururlar, yalnız zəruri hallarda gedə bilərsiniz onun evinə. Çox zəruri hallarda. Misal üçün belə ki, artıq bu siləyə rəhm WhatsApp-la, telefonla da alınmır. Yalnız qalıbdır sizin çıxmağınıza. Məsələn, ata-ana elə bir vəziyyətdədir ki, artıq bu WhatsApp telefon məsələsi deyil. Pis haldadır, pis xəstədir, sənin oraya getməyin lazımdır və vacibdir, səni də tələb edirlər. Bu halda bəli, artıq kişinin haqqı saqit olur. Amma hər halda onun buna haqqı çatmır. Amma danışmağa gəldi, işte telefonla danışırsınız, xəbər göndərirsiniz, müəyyən vasitələrlə danışırsınız. Bəli, onun buna haqqı çatmır. Əlbəttə, onun buna haqqı vardır ki, atanı, ananı evə qoymasın. Əlbəttə, bu İslam əxlaqından və ümumi ürf əxlaqından da kənardır. Lakin onun evidirsə, bu işi görə bilər ki, o kimsəni öz evinə qoymasın. Salam, ana tərəfdən seyidlik övlada keçirmi? Seyidlik bu mənaya ki, məsələn, bu şəxs Peyğəmbərin nəvəsi sayılsın, Həzrəti Zəhra Səlamullah Əleyhanın nəvəsi sayılsın, bəli. Onların övladıdır. Çünki fərq etmir. Ananın da övladı anadır. Məsələn, mənim anam seyiddirsə, mənim anam seyiddirsə, atam seyid deyilsə, o seyyidə nənəm mənim nənəmdir. Seyyidə nənəm mənim nənəmdir. Onun da anası kimdir? Ta yetişir nəhayətdə Həzrəti Zəhra Səlamullah Əleyhanın. Necə ki, ata tərəfdən bu cürdür, ana tərəfdən o da Peyğəmbərə yetişir. O da Bəni Haşimə yetişir. Bu düzdür ki, bunlar övlad sayılır. Lakin seyyidin bir əlavə bir hökmü vardır ki, o hər seyyidə aid deyil. Ata tərəfdən Haşimilərə aiddir. Ata tərəfdən olan Haşimilərə aiddir. Bəs belə deyək, bunlar da seyyiddir, bunlar da Peyğəmbər övladıdır. Lakin o xüsusi hökm ki vardır, o ata tərəfdən Bəni Haşimlərdir. Ata tərəfdən Haşimə, Peyğəmbərin babasına yetişənlərdir. Onun hökmü nədən ibarətdir? Onun hökmü bundan ibarətdir ki, zəkat onlara haramdır, xums onlara halaldır. Yəni, xumsu gərək onlara verək, biz seyyid olmasa onlara zəkat verə bilmərik ki, onların xüsusi hökmüdür. Salam əleykum, bir sualım olacaq. Mən işləmirəm və qazancım yoxdur, amma atam işləyir. Onun gətirdiyi pul isə haramdır. O zaman mənim də yediyim yemək haram sayılır mı? Müştəhidim. Bəli, müştəhidin də adını yazır. Sonra buna oxşar bir sual da vardır. Bəlkə də həmin şəxsdir sual verən. Başqa vaxtda sual verib ki, mənə də bu cür göndərilib suallar. Burada da salam əleykum salam. Atamın şərab dükkanı var və qazancı haramdır. Evə də həmin qazancdan alver edir, gətirir. Mən həmən evdə yemək yiyə bilərəmmi? Başqa gəlirim yoxdur. Böyük güman edirəm ki, eyni suallar olsun. Hər halda ayrı suallar da ola bilər. İndi ya şərab dükkanı vardır, ya qumar oynayır, ya riba alır hər bir halda. Verilişlərin birində mən buna oxşar və bəlkə də bunun eyni məsələsini demişəm, bir daha deyirəm ki, bu faydalıdır. Əgər haram qazancın özünü gətirirsə sizə diqqət edin. Məsələn, qumar oynayıb bir kisə un udub, bir kisə un udub. O haramdır, onun çörəyini bişirib yemək olmaz. Və yaxud qumar oynayıb pul alıb qumardan, şərab satıb pul alıb gətirib onu sizə verə bilməz, yəni siz onu xərcləyə bilməzsiniz. Amma bir də vardır ki, şərabdan pul qazanıb, qumardan pul qazanıb, ribadan pul qazanıb, gedib bazardan, dükandan, marketdən alver edib gətirib. Bunun işğalı yoxdur. Buna mən təkid etdim verilişlərin birində də. Bunun işğalı yoxdur. Nə üçün işğalı yoxdur? Çünki adətən belədir ki, alver edəndə küllə alver edilir. Şəxsi alver edilmir, diqqət edin. Şəxsi alver edilmir. Şəxsi alver edilmir nədir? Bunu izah etsək belə edirik. Şəxsi alver bundan ibarətdir. Mən bu eynəyi verirəm, bu eynəyi o dəftərin müqabilində, buna şəxsi alver deyirlər. Və yaxud bu müəyyən onluğu verirəm bu eynəyin müqabilində, bu kitabın müqabilində, buna şəxsi alver deyilir. Amma bu olsa, belə olsa, bəli, yəni bu haram pulun müqabilində mən 2 kiloqram, məsələn, soğan alıb gətirsəm və yağ alıb gətirsəm və bu haramdır. Amma görək, o atanın alveri və yaxud bizim öz alverimiz real olaraq bazarda belədirmi? Belə deyil. Nə cürdür? Gedirik, deyirik ki, məsələn, 2 kiloqram soğan ver, 1 kiloqram şəkər tozu, 2 kiloqram qənd və s. bazarlıq edir. Elədir. Sonra pulunu çıxardıb hesablayırıq. Bu alverə deyirlər küllə alver. Belə deyil ki, hər bir pulu çıxardıb hər bir malın müqabilində verir. Belə etmirik. Birinci alırıq, alver olur səhih. Sonra bu səhih alverin ki, biz malı götürmüşük, müqabilində bu əqdə vəfa edərək onun müqabilində olan məbləği, onun müqabilində olan dəyəri və qiyməti ödəyirik. Ödəyəndə haram puldan ödəyir bu şəxs, elədir? Yəni sizin atanız haram puldan ödəyir. Haram puldan ödəmək bu alverin batil olmağına, yaxud o ərzaqın haram olmağına səbəb olmur. O ərzaq halaldır. Atanızın da vəzifəsi budur ki, ona halal pul versin. İndi vermirsə günah edir. Və ona da borclu qalır. Diqqət etdiniz və siz onu yeyə bilərsiniz. Buna oxşar bir məsələ ki, bu məsələ, bu dediyim risalələrdə tapa bilməzsiniz, amma müxtəlif hökmlərdən bunlar ələ gəlir və heç şübhə də yoxdur burada. Amma indicə bu dediyim məsələ risalədə var, müraciət edə bilər o şəxslər ki, əlhamdülillah alimdirlər, tələbədirlər və bunu məsələ onlar üçün maraqlıdır. O da budur ki, bir şəxs xumuslu pulla gedir, libas alır. Sonra o libasla namaz qılır. Namazın hökmü nədir? Pul xumuslu puldur, bildiyiniz kimi. Xumuslu pulla insan alver edərsə, o alverin buyururlar ki, 5-də 1-i batil, 5-də 1-i fuzulidir, qalıbdır hakim şərin izninə. Hakim şər izin verərsə, səhihdir, izin verməzsə, səhih deyil. Bu belə. Əgər bu əbaya, bu libasa xumus gəlibdirsə, namaz qılsam namazım batildir. Amma xeyr, xumuslu pulla gedib əba verib alıram. Bu, bayaq dediyimiz hökum ona aiddir. Bu, o zamandır ki, mən xumuslu pulu verəm onun müqabilində. Amma xeyr, cibimdə xumuslu pul var, xumussuz pul da var. Və yaxud xumuslu pul heç yoxdur cibimdə, xumussuz pul. Xumus gəlmiş pul var. Amma alanda küllə alver edirəm. Bu, əba neçəyədir filan qiymətə. Alıram, sonra əlim atıram cibimdən haram pulu, yaxud xumuslu pulu verirəm ona. Buyururlar ki, bu ikinci halda namaz qılmaq səhihdir. Nə üçün? Çünki bu alver səhihdir. Namaz səhihdir. Çünki alver səhihdir. Çünki bu külli alver olubdur ki, bu məsələyə inşallah diqqət etmək lazımdır. Bəs bu sualın cavabı da belə. Növbəti sual belədir. Mən əvvəllər hicab bağlamamışam və o dövrdə şəkillər çəkmişəm. İndi həmən şəkillərə naməhrəm biri baxsa haramdır? Bəli. Həmən şəkillər sizin vəzifəniz budur ki, naməhrəmə göstərməyəsiniz. Amma indi naməhrəm əlindədir o. Siz onun əlindən çıxarda bilirsinizsə, vacibdir çıxardasınız. Çıxarda bilmirsinizsə, artıq vəzifəniz yoxdur. Qədimdə bir günah etmişsiniz, elə günahınız o günahdır. Amma xeyr, indi çəkdirmişsiniz, albomdadır. Siz onu naməhrəmin ixtiyarında qoya bilməzsiniz. Çünki şəkilə baxmaq insanın özünə baxmaqdır. Şəkil bir növ aynadır ki, insanı göstərir. Necə ki, insan başa açıq aynada durub naməhrəmə özünü göstərə bilməz. Deyə bilməz ki, mən özüm deyiləm, bu aynada olan şəkilimdir. Eyni şəkilin də hökmü odur. Hər halda, harda olarsa. Necə ki, məsələn, Skype-la, WhatsApp-la edə bilmərik, uzaqdan minlər kilometrlə biz özümüzü naməhrəmə görsədək. Baxmayaraq ki, uzaqdır. Bəli, bu minlər kilometrlə də şəkilimizi onun ixtiyarında qoya bilmərik. Çünki o şəkilimiz bizi göstərir, bizi təmsil edir və bizi müşahidə etdirir. Əlbəttə, bunlar o yerdədir ki, o naməhrəm sizi tanısın. Buna da diqqət edək. O naməhrəm sizi tanımasa, xeyr. Bu zaman sizə onun haramlığı yoxdur. Naməhrəm sizə tanımasa, sizə bunun haramlığı olmayacaqdır. Çünki təmsil etdirmir. Növbəti sual. Bir nişanlı qız əgər nişanlı vaxtı kəbin kəstirsə, evdən çıxanda nişanlısından icazə mi almalıdır? Məşhur nəzərə əsasən, bəli, icazə almalıdır. Çünki məşhur nəzərə əsasən, nişanlı şəriətdə belə deyil ki, nişanlı bir mərhələsi olsun, sonra əqd mərhələsi olsun. Birincisi budur ki, yəni bir dənə evlilik var, o da əqddir. Əqd olandan sonra istər ata evində olsun, istər bunun evində olsun, onun xanımıdır. Və xanım da icazəsi olmadan evdən bayra, ərinin icazəsi olmadan evdən bayra çıxa bilməz. Bu belə. Amma bəzi müştəhidlərin rəyində müşahidə olunur ki, nə qədər ki ata evindədir, hələ ərin ixtiyarında deyil. Ki, bu müştəhidlərin bu artıq öz fətvasıdır. Yəqin ki, indi bizim əməkdaşlarımız bu sualda sizin müştəhidinizin xüsusi fətvasında deyibdir. Salam əleykum əssalam. Biri nəzrini pozsa nə etməlidir? Nəzrini pozsa bu günah edibdir ki, heç bunun kəffarəsini də verməlidir. Nəzrin kəffarəsi məşhur nəzərə əsasən 10 fəqiri yedirtmək, yaxud onları geyindirmək, buna gücü çatmazsa, 3 gün ardıcıl oruc tutmalıdır. Bəzilər də buyururlar, nəzrin kəffarəsi Ramazan ayının orucunu bilərəkdən sındıran və iftar edən və yaxud yiyən şəxsin kəffarəsi kimidir. Yəni, bir qul azad etmək, 60 gün oruc, ya 60 gün oruc tutmaq, yaxud 60 fəqri doyurtmaq. Yəni, burada dediyim kimi, iki nəzər mövcuddur. Salam əleykum əssalam. Makyajın üstündən dəstəmaz almaq olarmı? Əgər makyaj bir krem kimidirsə, dəstəmaz suyunun keçməsinə zərər mane olursa, onun üzərindən dəstəmaz kifayət etmir, onu aradan aparmaq lazımdır. Amma xeyr, bilmirəm, dərdin altındadırsa, belə olsa suyun keçməsinə mane deyilsə, bu dəstəmazda batıl olmasına səbəb olmaz. Güman edirəm ki, makyaj, yəni o üstdən vurulan, yəni tatuaj kimi, tatuaj sayılmır, yəni dəqiq bilmirəm. Makyaj o üzərdən vurulan kosmetik əşyalardır ki, o dəstəmazın batılı olmasına səbəb olur, o aradan getməlidir. Corabsız namaz qılmağın hökmü nədir? Əgər corabsız, məsələn, sizin çarşabınız və yaxud geydiyiniz libas elədirsə, topuq görükmür, topuğu da örtmüsünüzsə, coraba ehtiyac yoxdur. Amma xeyr, yuxarıdandır, o zaman, yəni topuq görünür, topuqdan yuxarı görünür, o zaman corab da geymək lazımdır, yaxud corab geymək ki, zəruri deyil, bir şeylə onu örtmək lazımdır. Misal üçün, bir qədər uzun etmək lazımdır libası. Bir məsələ də burada toxunma o da budur ki, bəziləri corab məsələsini ki, burada biz deyirik və yaxud eşidirlər, ya oxuyurlar, elə düşünürlər ki, naməhrəm qarşısında da ayaq topuqdan aşağı görənə bilər. Xeyr, naməhrəm qarşısında bunu örtmək vacibdir. Sistanı ağaya görə müstəhəb qusullardan sonra dəstəmaz almaq vacibdirmi? Xeyr. Bu ağa və bəzi ağaların nəzərinə əsasən müstəhəb olması sübuta yetmiş qusullardan sonra dəstəmaz almaq vacib deyil və dəstəmaz almaq da olar. Həmçinin bütün qusullardan sonra, vacib qusullardan sonra da dəstəmaza ehtiyac yoxdur. Salam əleykum əssalam. Qur'anı dəstəmazsız oxumaq olarmı? Qusul halında necə oxumaq olarmı? Qur'anı dəstəmazsız oxumaq olar bu şərtlə ki, Əlinizi Quranın xəttinə, bədəninizi Quranın xəttinə yetirməyəsiniz, Quranla təmasda olmayasınız, amma qusullu halda da Quranı oxumaq olar, lakin məşruhdur. Bəzi qusullarda 7 aydan çox oxumaq məkruhdur, bəzi qusullarda mütləq şəkildə məşruhdur, yəni savabı azdır. Amma səcdə ayələrini oxumaq ki, 4 surədə bizim səcdə ayəmiz vardır. O zaman səcdə ayələrini oxumaq haramdır, olmaz bu şəxslərin. Yəni, dəstəmazsız olar oxumaq, amma qusullu oxumaq olmaz, haramdır. Bəzi müctəhidlər də buyururlar, ümumiyyətlə səcdə olan nəinki ayəni, hətta surəni, hətta surənin Bismillahirrahmanirrahim cümləsinin ayəsinin B hərfini də demək buna haramdır. Əgər meyitin boynunda bir neçə qusul olarsa, məsələn, 3 qusul vardırsa, ona 3 ayrı qusul verilməlidir, yoxsa bir qusul kifayət edər. Burada meyitin boynunda heç bir vacib yoxdur. Burada bizim boynumuzdadır vacib, o da bir qusuldur ki, meyit qusuludur. Əlbəttə, hədislərdə gəlibdir, bu sual olunubdur. İmam buyurubdur ki, bir qusul onların hamısını aradan aparır. Amma həqiqəti bundan ibarətdir ki, meyit qusulu bizə vacibdir. Ona olan vacib o diri olan zamanında idi. Nəinki indi. Vaxtımız bitdi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.